having no food.
Anaira maktabni yaxshi ko'rar ekan, katta bo'lganida dizayner bo'lmoqchi. 10 yoshli qiz bog'chaga o'g'il va qiz bolalar bilan qatnagan. Lekin maktabda faqat qizlar bilan o'qiydi. Bu Washingtondagi birinchi qizlar maktabi. Anaira qizlar bilan o'qish yaxshi dedi.
Ular meni qo'llab-quvvatlaydi va maslahat beradi, meni yaxshi ko'radi. O'zimni dunyodagi eng aqlli odamdek sezaman. O'g'il bolalar qo'pol bo'ladi. Qizlardagi o'yin o'ynamaydi.
Bu maktab 2008-yilda ochilgan. O'qish bepul, o'quv dasturi jadal, asosan yo'qsil oilalarning farzandlariga mo'ljallangan. O'quvchilar 5 yoshdan 5-chi sinfgacha bo'lgan 600 qiz. Kay Savage maktab asoschisi, rahbari.
Aralash sinflarda o'qituvchi ko'pincha o'g'il bolalarga murojaat qilib dars o'tadi. Chunki ularning ovozi ham qizlarnikiga qaraganda balandroq, darsda ham faolroq. Qizlar esa e'tiborsiz qolib ketadi. Maktabda o'zini begonadek sezadi. Qiz va o'g'il bolalarni bir-biridan ajratib o'qitganning foydasi haqida hech qanday ilmiy dalil yo'q.
Gelen Sherwin, Amerika Fuqarolar Huquqlari Ittifoqi vakili.
O'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi o'xshashliklar farqlarga qaraganda kattaroq va muhimroq. Ta'lim nuqtai nazaridan farqlar hech qanday ahamiyatga ega emas.
Iqtisodiy siyosat institutidan ekspert Elaine Weiss fikricha, eng asosiysi erta tarbiya va ta'lim.
Bunda deganimda men hayotning boshida bola qanchalik stressga tushgani, ona homiladorlik paytida qancha asabiylashgani, qanday ovqatlangani, so'ngra bolaning bog'chaga borgan bormaganini nazarda tutyapman.
Kesavich qizlar maktabi muvaffaqiyat deb hisoblasa, Vays o'qishda boshqa omillar ham katta rol o'ynashini aytadi.
Bog'chaga borganida ko'pgina narsani o'rganadi ular. So'ngra sinflarda bolalar ko'p bo'lmasligiga katta ahamiyatga ega. Shunda o'qituvchi har bir bolaga yetarli e'tibor qarata oladi. Gaplashadi, o'rgatadi, shuningdek, darslardan keyin dasturlar ham muhim.
Maktabda bolalar kuniga 3 marta ovqatlanadi. Anaira keyinchalik ham faqat qizlar bilan o'qish o'qimasligini bilmaydi, lekin hozircha sinfdoshlaridan mamnun.
Yonimda dugonalarim va o'qituvchilarim bo'lsa, o'zimni yaxshiroq sezaman. Qo'rqmay gapira olaman.
Maqsad ham aynan shu, deydi maktab xodimlari. Navbahor Imamova, Washington.